te ayana karuhichi boneka. Psst. Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insya Muda. Kembali lagi di JNA Nightmare Site bersama Dimasta sampai nanti tengah malam. Selamat malam untuk Insya Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Selamat mendengarkan. Seperti biasa jika malam Jumat, studio Cipaganti 159 Bandung dan juga bangunan Ardent Radio itu semua lampunya dimatikan. Agar mungkin di malam Jumat ini ketika mendengarkan Nightmare Site langsung di Ardent Radio, kamu bisa merasakan hal yang lain. Sempat waktu itu pernah ada yang datang mendengarkan langsung Nightmare Site di Ardan. Dia sedang duduk karena dalam kondisi gelap, kadang kita tidak bisa melihat siapa yang duduk di sebelah kita. Sampai beberapa menit setelah cerita berlangsung, masuk ke cerita 2 kalau gak salah, ada yang duduk di sebelah orang ini. Entah siapa itu. Ya dipikir memang orang lain yang memang juga mendengarkan Nightmare Site. Orang itu duduk terus dari awal sampai akhir seperti sedang berkonsentrasi mendengarkan Nightmare Site. Sampai akhir, setelah selesai, orang-orang ini masih stay. Dan ketika lampu dinyalakan, dia kaget karena orang yang menurutnya sejak tadi ada di sebelahnya dia sedang mendengarkan Nightmare Site. Ketika lampu menyala, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tanpa banyak bertanya, orang itu pun langsung pergi. Tidak hanya itu, ada juga pengalaman ketika mendengarkan langsung Nightmare Site di sini itu. ada yang melihat seorang kakek-kakek dengan baju serba putih. Celananya putih, bajunya putih. Nah, wujudnya seperti seorang kakek-kakek. Dia jalan karena dari satu lorong dekat musola, dia keluar dari situ. Terus insan muda ini atau pendengar ini yang lagi dengerin di sini langsung, dia ngelihat kakek itu berjalan ke taman. Taman itu ada di belakang studio kita. Jadi di dalam bangunan Ardan ini, di tengahnya itu ada lapang, kayak lapang basket kecil gitu, dan ada taman belakangnya di situ. Nah, orang ini ngelihat kakek itu jalan ke taman, dan ketika dilihat diperhatikan agak aneh, soalnya kakek-kakek gitu, siapa ya kira-kira? Terus kita cek, di sini memang tidak ada kakek-kakek seperti itu. Jadi sosok kakek ini menghilang di taman belakang. Suara yang lain selain Nightmare Side yang sedang on air pun kadang terdengar, seperti suara seperti air mengalir ya. Padahal tidak ada keran yang menyala, lalu seperti ada angin-angin dingin kecil berhembus di tengkuk leher ketika sedang mendengarkan. Mungkin akan jadi satu pengalaman yang cukup membuat bulu kuduk berdiri ketika mendengarkan langsung di studio Cipagadi 159. Dan selamat malam untuk yang sudah hadir di sini. Selamat mendengarkan. Termasuk yang di rumah. Di Ardan aja situasinya mungkin banyak orang yang mendengarkan ke sini. Kejadian-kejadian itu kadang suka muncul. Apalagi ketika kamu sedang di rumah nih sekarang. Sendirian mungkin. Atau hanya berdua, bertiga dalam jumlah ganjil. Apapun bisa terjadi insan muda. Tetap konsentrasi, tetap fokus. Jangan melamun. Karena kita tidak ingin terjadi apa-apa. Tapi jika selama JNN Nightmare saat ini berlangsung, kamu ada pengalaman, misalnya ketika mendengarkan baru cerita pertama, kamu tiba-tiba merasakan apa, kamu bisa share langsung di WhatsApp Ardan, boleh di 0812 2011059, atau langsung di instastorynya Ardan, kamu tulis di sana, atau bisa juga langsung komen di postingan Nightmare Site. Dan tiga pengalaman kisah nyata insan muda malam hari ini akan kamu dengarkan. Dua di antaranya adalah pengalaman insan muda ketika dalam perjalanan. Berarti ada yang di dalam mobil mungkin. Dan ada juga pengalaman ketika insan muda ini bertemu dengan makhluk halus. Saat dia bekerja di salah satu perusahaan yang ternyata ada misteri-misteri di balik itu. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Side, yang selalu seperti biasa menemani di Mas jam 10.12 malam, dan juga selalu mengantarkan paket-paket kamu sampai ke tujuan dengan selamat, aman. Karena Nightmare Side yang diantarkannya mungkin bukan paket, tapi pengalaman-pengalaman kamu yang mungkin bisa menjadi salah satu contoh agar kita tetap waspada, berhati-hati tentang dimensi lain yang ada di sekitar kita. Dan jangan coba-coba mendengarkan sendirian. saat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini. Panggil saja aku Alvin. Malam ini aku ingin menceritakan pengalaman seram ketika bertemu dengan makhluk halus yang saat itu aku alami ketika sedang mengantar temanku Danar untuk pulang ke rumah orang tuanya, tepatnya pada liburan tengah semester lalu. Jam 3 sore, kami bersiap berangkat dari Bandung. Kondisi jalanan saat itu bisa dibilang lumayan macet. Perjalanan kami cukup jauh. Dari Bandung, kami akan menuju Cikajang. Ya, rutenya memang rute yang cukup melelahkan. Jalan berkelok, macet. Namun kami coba menjalankan perjalanan ini dengan menyenangkan. Setelah melewati kemacetan dan beberapa jam di jalan, sampailah kami di Garut. Kami pun berniat beristirahat sebentar di kota Garut. Sebelum lanjut lagi menuju rumah orang tua Danar di daerah Cikajang. Dari kota Garut ke daerah Cikajang saja kurang lebih masih memakan waktu lebih dari 1 jam. Tak terasa saat itu sudah menunjukkan jam 6 lebih. Samar ku dengar suara azan maghrib berkumandang. Setelah maghrib, jalanan sekitar sana sepi. Terlebih, kami sudah memasuki jalan yang kiri kanannya adalah hutan. Yang kudengar hanya suara mesin mobilku saja. Dari awal perjalanan, kita memang sudah sepakat. Danar yang menyetir dari Bandung ke Garut, sedang aku dari Garut menuju Cikajang, dan kini giliranku yang menyetir. Ketika aku sedang fokus menyetir menatap ke arah jalan di depanku, samar dari kejauhan aku lihat sekelebat bayangan putih terbang melintas di depan kaca mobil. Apaan tuh? Danar. Melihat itu aku sedikit was-was. Aku coba menganggap itu hanya sugestiku saja. Danar.
Bangun, eh.
Kulihat Danar malah tidur di sampingku.
sekelebat bayangan putih itu. Entahlah, tidak berwujud. Namun sepertinya membentuk sebuah badan dan kepala. Aku coba tidak memikirkannya dan lanjut menancap gas dan fokus menyetir. Setelah melewati pertigaan jalan, entah kenapa kulihat jalanan menjadi bertambah sangat sepi, mengecil, dan kondisi jalannya pun jelek. Aneh. Seingatku, jika pagi atau siang suasana jalan ini indah, menyenangkan. Banyak orang yang bilang jurang-jurang di samping jalan ini terlihat seperti awan jika pagi hari. Sehingga banyak yang bilang jika kita melewati jalan ini pagi hari, serasa sedang berpetualang di negeri atas awan. Namun berbeda jika memasuki malam hari, hampir tidak terlihat apa-apa. Kulihat di aplikasi Mapsku saat itu, 30 menit lagi aku sampai di tujuan. Kami masih berada di daerah jalanan yang sekelilingnya adalah hutan. Semakin malam, aku semakin mengantuk. Namun karena sudah bagianku menyetir malam ini, ya sudahlah. Suasana di jalan ini pun tidak hanya sepi. Entah kenapa, aku merasa agak sedikit aneh. Awalnya terlihat satu atau dua kendaraan saja. Sampai ketika ku sadar lagi, hanya tinggal mobilku saja yang ada di jalan ini. Dan ketika itu, tiba-tiba saja tercium bau bunga melati. Kok bau melati sih? Sebelumnya tidak tercium bau apa-apa di mobilku ini. Tidak selesai sampai di sana, setelah bau melati itu menyeruak di dalam mobilku dan sangat menyengat, tiba-tiba saja radio mobilku menyala sendiri. Berbunyi frekuensi kosong, namun samar dari suara berisik frekuensi kosong itu, sayup-sayup terdengar sebuah alunan musik gamelan. Iya, aku coba mendengarkan lagi dengan seksama. Iya, dari balik suara frekuensi yang rusak itu samar terdengar suara alunan gamelan.
aku langsung membangunkan Danar saat itu juga. Danar, bangun, Danar. Danar. Namun Danar seperti tidak mendengarkan teriakanku. Aku langsung menekan tombol radio di mobil itu agar mati. Dan aku pun berhasil mematikan radio mobilku itu. Aku coba tetap fokus dan berpikiran positif. Karena aku sadar di sana sudah mulai terjadi gangguan-gangguan gaib. Aku fokuskan mataku ke arah jalan yang gelap itu. Dari sudut mataku, aku menangkap di luar jendela mobil ini, yang awalnya pepohonan, namun sekilas dari ujung mataku, entah kenapa aku seperti melihat banyak sekali orang di kiri dan kanan mobilku itu. Setiap kali mobilku lewat dari ujung kiri dan ujung kanan mataku, aku bisa melihat ada orang-orang yang berdiri. Entah seperti apa wujudnya, aku tidak mau memastikan. Aku hanya berpikir mungkin itu adalah pohon. Ya, pohon dan orang-orang itu hanya halusinasiku saja. Namun pemandangan itu sangat mengganggu. Penasaran, aku coba lihat ke arah samping kananku. Dan ketika aku lihat, ya, itu hanya pepohonan saja. Itu hanya pepohonan yang tinggi. Bayangan orang-orang itu hanya halusinasiku saja. Setelah cukup tenang, ketika yang kulihat itu memang adalah pohon, aku pun kembali fokus melihat ke arah jalan. Ketika aku menengok ke arah jalan, astaga! Aku berhenti mendadak ketika kulihat tepat berada di atas kap mobilku sosok perempuan dengan rambut panjang sedang merangkak. Ya, seorang perempuan dengan bola mata yang membelalak dan menatap tajam ke arahku. Memakai baju putih dengan mulutnya yang terbuka lebar tanpa ada gigi. Mulutnya seakan-akan bergerak mengucapkan sesuatu. Namun aku tidak bisa mendengar. Lebih tepatnya, aku tidak ingin mendengar apa yang dia katakan. Perlahan aku coba membangunkan Danar yang ada di sampingku. Entah kenapa Danar tidak merespon sedikit pun. Sosok perempuan itu hanya diam dengan posisi seperti merangkak di atas kap depan mobilku. Iya, di atas kap mesinnya. Muka perempuan itu semakin mendekat ke arah kaca depan. Rambutnya mulai terlihat jelas, panjang, tidak beraturan. Dia seperti mengintip, menempelkan dahinya di depan kaca mobilku. Matanya melirik kiri dan kanan seakan melihatku dan Danar. Badanku mulai lemas, keringat dingin mulai bercucuran. Bola matanya yang melihat kiri dan kanan itu kini berhenti melihat ke arahku. Ardan. Wajah perempuan itu kini menembus kaca mobilku. Seakan masuk ke dalam mobilku ini. Aku coba berteriak sekencang-kencangnya sampai terasa ada yang menepuk-nepuk bahuku. Dan ketika aku buka mataku, kulihat Danar sudah bangun dan berusaha menyadarkanku. Aku melihat ke depan, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Dia bertanya apa yang terjadi. Tanpa banyak bicara dulu, aku langsung menancap gas pergi dari tempat itu. Selama perjalanan, aku coba tidak membahas hal itu bersama Danar. Barulah ketika melewati tempat yang cukup ramai, aku mulai berkata bahwa tadi aku melihat sosok perempuan sangat menakutkan. Dan Danar tidak merasakan apa-apa ketika itu. Aku ceritakan dengan detail sosoknya seperti apa. Danar yang ketika itu memang sedang tertidur pun kini hanya bisa mendengarkanku. Tidak bisa berkata apa-apa. Entah percaya atau tidak, aku tidak peduli. Yang jelas, aku jelas sekali melihat sosok perempuan itu di perjalananku menuju ke Cikajang. Saran dariku, ketika kamu mungkin akan melewati jalan itu, pastikan kamu tidak sendirian. Meskipun berdua, pastikan temanmu yang bersamamu atau keluargamu itu dalam kondisi terjaga. Karena jika tidak, mungkin kejadian yang kualami ini bisa saja menimpamu.
Namaku Lilis. Aku adalah seorang siswi yang baru saja lulus dari salah satu sekolah menengah atas yang ada di kota Solo. Selepas kelulusan, karena aku tidak melanjutkan kuliah, aku mulai disibukkan dengan mencari pekerjaan di sana-sini. Sampai akhirnya, karena tidak mendapat panggilan dari semua lamaran kerja yang sudah kukirim, aku mencoba melamar di sebuah toko percetakan yang ada di dekat rumahku. Awalnya, aku optimis akan diterima di toko percetakan itu. Karena menurut kabar, toko tersebut memang sudah membutuhkan karyawan wanita yang masih muda. Dan benar saja, tak lama dari hari aku melamar kerja di sana, aku mendapat panggilan untuk interview. Dengan rasa senang, aku pun langsung memberitahu teman-temanku. Namun, entah benar atau tidak, ketika aku menceritakan kabar ini, salah satu temanku tiba-tiba saja berkata,
"Lis, kamu yakin mau kerja di sana? Gosipnya banyak kejadian aneh loh di sana. Katanya yang punya toko itu suka ngelakuin pesugihan. Ih, serem banget."
"Yalah, apaan sih ah? Itu kan gosip. Lagian, mana ada sih zaman sekarang yang masih percaya sama hal yang begituan? Udah deh, jangan mikir aneh-aneh. Lu sirik kan, belum dapat kerjaan. Tahuan deh."
Di sana, aku ditawarkan menjadi penjaga toko. Dan saat itu, gaji yang ditawarkan padaku bisa dibilang cukup besar untuk pemula sepertiku. Apalagi, aku belum pernah bekerja sebelumnya. Dan mungkin memang saatnya juga untuk aku membuktikan bahwa aku sudah bisa mencari uang sendiri dan membuktikan bahwa apa yang teman-temanku percayai itu salah. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk tetap bekerja di toko percetakan itu. Toko ini dibuka jam 9 pagi dan tutup pada pukul 5 sore setiap harinya. Total pekerja di toko ini ada 4 orang. 3 pria dan 1 perempuan, yaitu aku. Tugasku di sana sederhana, hanya duduk di belakang meja kasir dan mengurusi penjualan serta keuangan secara umum. Cukup sederhana, apalagi ditambah lingkungan kerja yang sangat nyaman. Aku pun sangat betah bekerja di sana. Meskipun senior-seniorku di sana banyak yang bilang kalau staf perempuan di sini seringkali berhenti tanpa alasan yang jelas. Mendengar itu, aku pun hanya mengiyakan saja. Karena ku pikir, aku akan betah-betah saja di sini. Singkat cerita, tak terasa hampir genap 1 bulan aku bekerja di sana. Hingga suatu hari, karena banyaknya orderan saat itu, dengan terpaksa aku harus pulang lebih larut dari biasanya. Aku ditemani Kang Danu dari bagian gudang dan Kang Rio dari penjualan, serta atasanku yang saat itu ikut membantu juga. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Setelah semua pekerjaan selesai, aku pun bergegas merapihkan barang-barangku dan segera bersiap untuk pulang. Namun, sebelum pulang, atasanku memanggilku dan memberiku amplop yang berisi uang. Melihat itu, aku pun sedikit terkejut. Dan aku menanyakan ini uang apa. Karena biasanya uang lemburan itu dibayar saat gajian nanti. Namun atasanku menekankan lagi bahwa uang ini bukanlah uang lemburan. Hanya sebagai imbalan saja di luar gaji pekerjaanku. Dengan terpaksa, aku pun menerima amplop itu. dengan sedikit perasaan yang kurang enak sebenarnya. Karena saat itu hanya aku saja yang diberi amplop tersebut. Sedangkan karyawan yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Aku menatap kedua rekan kerjaku yang lain sambil memegang amplop di tanganku. Ekspresi mereka terlihat sedikit aneh, dan mereka tidak berkata apa-apa sedikit pun. Setelah memberikan amplop, atasanku pun pamit duluan untuk pulang. Dan tak lama dari itu, kami semua pun pulang. Di perjalanan pulang, aku masih bertanya-tanya, kenapa hanya aku yang mendapat bonus itu? Namun dengan sedikit percaya diri, aku meyakinkan diriku jika itu adalah salah satu prestasiku sebagai karyawan baru di sini. Sesampainya di rumah, karena saat itu sudah menunjukkan jam 23:30 malam, aku pun bergegas segera bersih-bersih dan bersiap untuk lanjut tidur. Sampai tak terasa, aku pun akhirnya tertidur pulas. Entah jam berapa, aku merasakan ada sesuatu yang menetes ke mukaku. Aku mengusapnya dengan tanganku. Yang kurasa ini air. Dan aku pun membuka mataku dan...
Astaga! Tepat di atas mukaku, aku melihat sebuah wajah. Seorang wanita menganga dengan matanya yang membelalak melihat marah padaku. Melihat itu aku pun langsung terperanjat berdiri. Dan kini aku lihat aku seperti ada di sebuah ruangan seperti istana yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Aku di mana? Kulihat sebuah sosok besar sedang duduk di atas tempat tidur yang aku tiduri, membungkuk dan memakai baju hitam. Dia siapa? Berteriak. Kulihat sosok itu mendekatiku dan wajahnya menengok ke arahku. Ia menegakkan badannya, mulutnya menganga dan wajahnya sangat menyeramkan. Dengan mata yang membelalak seperti marah padaku. Perlahan, kulihat tangannya seakan ingin mencekikku. Dan benar saja, kini tangannya berada di leherku. Dia mencekikku. Aku pun tak bisa berkata apa-apa saat itu. Yang ku bisa hanya menangis dan berdoa dalam hati, hingga aku merasa nafasku pun seperti habis dan aku pun tersadar.
Ketika tersadar, aku melihat di sampingku sudah ada ibuku. Dan ternyata itu semua mimpi. Aku bermimpi buruk sekali malam itu. Ibuku menanyakan apa yang terjadi padaku. Lalu aku pun mulai menceritakannya. Sampai akhirnya, setelah kejadian mimpi buruk itu, aku jatuh sakit lumayan lama. Selama satu minggu, aku hampir tak sanggup untuk bangun dari tempat tidur. Entah sakit apa yang kualami ini, berat badanku mulai turun dengan kecepatan yang tak masuk akal. Setelah diperiksa ke dokter, katanya aku terkena tifus. Namun karena orang tuaku sedikit aneh dengan penyakitku yang tak kunjung sembuh, orang tuaku pun memanggil orang pintar. Karena mereka sedikit khawatir dengan mimpiku yang kualami waktu itu. Dan setelah diperiksa, aku diberitahu kalau saat itu ada orang yang menumbalkanku untuk keuntungan pribadinya. Namun untungnya ada yang menyelamatkanku dan membawaku pulang. Mendengar itu, aku langsung teringat dengan tempat kerjaku. Pantas saja teman-temanku bilang tak ada yang beres dengan toko percetakan itu. Mungkin saja ini ada hubungannya dengan amplop berisi uang yang diberikan atasanku waktu itu. Orang pintar itu pun bilang, kalau saja saat itu aku tidak diselamatkan, aku akan meninggal karena harus jadi tumbal. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi mendengar kabar dari atasanku. Katanya, atasanku itu menghilang entah kemana. Teman-temanku di toko pun sudah tidak bekerja lagi di sana. Salah satu temanku di tempat kerja pun membenarkan apa yang aku alami ini. Ia membocorkan padaku bahwa dari dulu katanya atasanku ini memang suka sekali dengan hal-hal mistis. Dan sebenarnya waktu kejadian pemberian amplop itu, temanku ini memang sudah punya firasat yang buruk. Namun entah kenapa waktu itu seperti ada yang menahannya untuk berbicara padaku. Ia pun sedikit menyesal dengan kejadian yang aku alami. Entah itu benar atau tidak, yang pasti kejadian ini benar-benar menyisakan trauma yang cukup besar untukku.
...105,9 FM... ...Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung... ...masih di JNA Nightmare Site in Sabuda. dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare saat malam hari ini tentang sebuah perjalanan, bisa satu ruas jalan menuju Cikajang, Garut, di mana ternyata ada sosok perempuan yang mereka temui, lalu ada pengalaman seorang insan muda yang ternyata diincar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sekarang kita akan masuk ke cerita kamu selama mendengarkan Nightmare saat malam hari ini, insan muda. Selamat malam buat Eka Ridwan di Ranca Ekek. Ketika mendengarkan pembukaan Nightmare Sight, terdengar suara yang memanggil-manggil. Ketika saya mendengarkan lagi dengan seksama, pas sedang opening di mes, kaca kamar tiba-tiba pecah. Entah siapa yang membuat kaca kamar pecah, katanya. Ini dari Eka Ridwan di Ranca Ekek. Halo, selamat malam. Ada Ruli dari Bandung, Margahayu Raya, Ranca Bolang. Rumah saya pinggirnya tuh makam, dan saya sebenarnya sudah terbiasa dan gak ada rasa takut karena itu adalah makam keluarga. Biasanya saya suka dengerin Arden selalu sendiri di kamar sambil dimatikan lampunya, biar bisa langsung istirahat tidur juga nantinya. Pas tadi saya dengerin cerita pertama yang perjalanan ke Garut itu, saya akhiri karena sudah mengantuk, agak mulai ngantuk tuh di situ. Lalu saya menuju kamar mandi, ternyata pas saya turun dari tangga ada penampakan seperti asap putih gitu ya, tapi cepet banget hilangnya. Itu dari Ruli di Ranca Bolang. Terima kasih Ruli. Selamat malam untuk 0888-2008 sekian-sekian Dewi, ya, saya mau cerita kak. Ketika saya mendengarkan cerita pertama yang ada sosok perempuan di atas kaca mobil, gelas di rumah saya langsung jatuh. Dan di rumah saya kondisinya langsung mencekam. Saya merasa ada sosok lain selain saya dan adik saya. Terima kasih Dewi. Selamat malam untuk Faras. Sebelum dengerin Arden Nightmare Sight, mama aku sempat ngomong, kamu gak takut dengar kayak gituan. Terus aku jawab sambil ketawa, ya gak takut lah, aku kan pemberani. Aku kan dengernya sambil tiduran, belakangin pintu dan meja belajar. Pas baru cerita pertama, ada yang buka pintu, terus gak lama ada suara ngacak-ngacak barang meja belajar aku. Pas aku coba balik dan mau nanya, aku kira itu mama. Ternyata gak ada siapa-siapa. Pintu ketutup, meja belajar pun tetap ketutup juga laci-lacinya. Langsung merinding aku tarik selimut, langsung nyalain kamar. Lampunya langsung dinyalain lagi katanya. Ini mas, saya Aldi dari Gumuruh Kang. Ada Aldi ya dari Gumuruh. Pas saya dengar cerita pertama dari arah belakang rumah saya, kedengeran jelas ada yang ketawa kecil perempuan. Kebetulan rumah saya tuh deket banget sama pemakaman umum katanya di Gumuruh. Ditambah saya di rumah sendiri sambil dengerin Arden Nightmare Sight nih. pakai headset satu di telinga sebelah kiri. Dan suara ketawanya tuh jelas banget kedengeran di telinga kanan katanya. Terima kasih Aldi. Lanjut, selamat malam Kak, nama aku Gina. Barusan di cerita kedua tiba-tiba kayak ada yang mukul-mukul jendela kamar pakai kerikil gitu. Pas aku intip di kaca ternyata gak ada siapa-siapa. Terus lampu kamar sempat hidup mati tiba-tiba, kebetulan aku di rumah lagi sendirian. Dan itu bikin aku parno banget. Lanjut, ada Novi di Cigadung. Saya mau cerita sedikit Kak. Saat mendengarkan ayat versi sendirian di kamar, setelah cerita pertama diputar, itu dengan suara cekikikan. Tapi lama-kelamaan suaranya jadi nangis di luar rumah, dan itu suaranya jelas banget. Banyak yang ngalamin insan muda malam hari ini. Jadi kejadian aneh selama mendengarkan nightmare set nih. Rafli mau cerita lagi tentang cerita pertama waktu bagian ada suara gamelan yang menghela nafas sambil ada yang jalan ke atas tangga. Oke, jadi pas lagi dengar yang ada part gamelan tadi cerita pertama itu, kamu dengar ada suara gamelan. Ada suara yang menghela nafas sambil kayak ada yang jalan ke atas tangga. Padahal waktu itu aku gak ke atas dan gak ada apa-apa. Padahal pintu mau ke atas pun dikunci. Serem banget. Padahal di rumah udah ada orang-orang tapi pada tidur semua. Ngerasa aneh. Aku dengarnya sendirian. Oke. Ada Dinar di Banjaran. Tadi pas aku dengerin cerita pertama, tiba-tiba di dapur itu kayak ada barang yang jatuh. Pas aku lihat, gak ada barang yang jatuh. Dan aku langsung ke kamar lagi, tapi tiba-tiba ada bayangan putih lewat. Wow, serem ya. Selamat malam, Nay dari Buah Batu. Setelah saya dengerin cerita kedua, saya langsung kaget tiba-tiba ada yang ngebisikin ke telinga. Dan posisinya saat itu Naya lagi sendirian katanya. Oke. Itu beberapa pengalaman-pengalaman kamu di Sabda malam hari ini. Nanti kita mungkin akan coba cari lagi. Untuk kamu yang ingin bercerita langsung di Spooky Phone Nightmare Site malam ini, jika ada, mungkin kamu tinggal tulis aja nomor telepon kamu, nanti kita akan telepon untuk kamu yang bercerita langsung di Spooky Phone barengan sama Jane in Nightmare Side. Kita masuk ke cerita ketiga malam hari ini. Hampir satu tema dengan cerita pertama tentang sebuah perjalanan juga insan muda. Seperti apa lengkapnya? Kita dengarkan langsung. Dan tidak bosan di masalah mengingatkan, jangan pernah dengerin Jane and Night Parasite ini. Sendirian. Di dunia ini sangat banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Sejarah akan sesuatu, baik itu tentang manusia atau bahkan mungkin yang tidak terlihat sekalipun, atau yang kita sering sebut dengan makhluk halus. Ray, teman-temanku biasa memanggilku dengan nama panggilan itu. Kejadian ini aku alami sekitar 3 bulan yang lalu. Kejadian yang tidak pernah aku lupakan. Dan kejadian
yang membuatku selalu bertanya-tanya sampai sekarang. Aku masih ingat hari itu hari Selasa. Suasana malam dengan cuaca yang sebenarnya kurang mendukung untuk berpergian. Namun aku sudah berjanji untuk menjemput temanku Bara, karena kami berdua akan berkunjung ke salah satu tempat wisata yang berada di daerah Sukabumi. Kami sengaja pergi pada malam hari, selain agar bisa menghindari macet, terlebih suasana akan jauh lebih santai saat itu. Jam menunjukkan jam 7 malam. Aku pun kemudian berpamitan pada orang tuaku dan segera masuk ke mobil untuk bergegas pergi menjemput temanku Bara. Sedikit cerita tentang temanku. Bara memang salah satu teman yang mungkin ku anggap sebagai adikku sendiri. Dia bahkan memanggilku abang. Dan dia juga katanya bisa merasakan keberadaan hal-hal gaib, makhluk halus. Ya, mungkin orang-orang bilang indigo. Setelah menjemput Bara, kami pun langsung berangkat. Setelah berkemudi selama berjam-jam, kami pun sampai di kota Sukabumi. Kira-kira saat itu jam 23:30 malam. Aku pun mulai agak kelelahan. Kulihat Bara, dia malah tidur. Kujahili dia. Aku nyalakan tape di mobilku agar dia bangun, dan juga menambah perjalanan agar tidak sepi. Kontan Bara terbangun kaget.
Lo sih tidur mulu, sepi gue jadi ngantuk. Bangun, bangun, bangun.
Bara pun bertanya sudah sampai mana. Aku tidak begitu hafal jalan. Yang jelas ketika itu, tampak rumah-rumah warga sudah mulai berkurang di sisi kanan dan kiri jalan. Hingga akhirnya yang terlihat sekarang hanyalah pepohonan yang rindang. Ya, mungkin bisa dibilang kita masuk ke daerah hutan. Dan tiba-tiba, entah kenapa suara musik di mobilku mendadak mati. Dan kami berdua terdiam saat itu dengan suasana yang sangat sunyi. Sementara yang terdengar hanyalah suara dari laju mobilku saat itu. Tak lama dalam keheningan itu, Bara tiba-tiba berkata,
"Bang, stop di sini."
"Hah? Stop? Lo mau buang air kecil? Tahan aja dulu, nyari pom bensin, ya. Udah tahan dulu,
Bang."
"Bar, seriusan deh. Lo lihat kiri kanan, pohon semua, serem, angker. Udah, ntar aja nunggu pom bensin, ya."
"Bang, stop sekarang."
"Apa sih, Bar?"
Aku pun lalu menghentikan mobilku. Sementara kulihat Bara tampak hanya terdiam sambil terus melihat ke depan tanpa melakukan apapun. Dalam keheningan itu aku mulai berpikir, jangan-jangan Bara melihat sesuatu.
"Bar, woy, ada apaan sih? Ini seriusan ya? Lo bercanda? Apa gimana sih? Jangan aneh-aneh dong."
"Bar, Bara.
Belum sempat Bara menjawab pertanyaanku, tiba-tiba
giring ke Payunjang.
Sontak aku pun kaget. Ketika itu terdengar suara seorang nenek-nenek dari arah jok belakangku. Ketika aku ingin menoleh ke arah belakang, tampak tangan Bara langsung menepuk pundakku dan seakan seperti mencegahku untuk menoleh. Lanjut dia berkata, kita harus lanjutkan perjalanan dan jangan melihat ke belakang. Begitu katanya dengan muka yang sangat serius. Dengan penuh perasaan takut, aku pun mengiyakan dan lanjut menyetir. Perasaanku tak karuan saat itu. Dalam perjalanan, Bara berulang kali mengingatkan untuk jangan pernah sekali-kali menoleh ke arah belakang dan tetap tenang. Namun, aku malah semakin penasaran. Hingga ketika tak sengaja aku melihat ke arah spion belakang.
Astaga.
Terlihat dari spion tengahku itu ada seorang nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan wajah yang pucat dan keriput sedang duduk di jok belakang. Dan dia menatap ke arahku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa terus menyetir dan berharap bisa cepat sampai tempat tujuan atau mungkin sosok itu hilang. Entah berapa lama aku terjebak dalam situasi itu, sambil terus menyusuri jalanan yang kanan kirinya adalah pepohonan, hingga mulai terlihat beberapa rumah penduduk di depan sana. Dan ketika masuk ke daerah pemukiman, Bara pun berkata bahwa sosok yang ikut di belakangku sudah tidak ada. Aku langsung menengok ke arah belakang. Iya, sosok itu sudah hilang. Dan setelah itu musik dari mobilku pun mendadak menyala lagi. Kami hanya saling bertatapan, penuh keheranan. Hingga akhirnya lanjut. Dan tak lama kemudian, kami pun sampai di tempat tujuan. Kami sampai di sebuah penginapan yang memang sedikitnya agak pelosok. Tempat penginapanku itu juga dikelilingi oleh pohon-pohon yang cukup tinggi dan rindang. Ketika itu jam 2 pagi. Dan yang terpikirkan olehku saat itu hanyalah ingin segera tidur dan istirahat. Dan memilih untuk tidak membahas apa yang terjadi di jalan tadi. Singkat cerita, paginya kami berdua pun mulai menjalankan agenda-agenda yang sudah direncanakan. Kami mengunjungi beberapa tempat, bermain, membeli oleh-oleh, sampai akhirnya, ketika hari sudah mulai malam, kami pun pulang ke penginapan. Sampai di rumah, Bara terlihat pucat. Dan dia bilang dia tidak enak badan. Mendengar hal itu, aku cukup khawatir. Dan berinisiatif untuk mencarikannya obat di warung terdekat. Bar, ntar ya, gue cariin obat dulu.
Aku pun keluar dari penginapan. Ketika itu jam 10 malam. Tak ada perasaan yang aneh. Dengan berjalan kaki, aku menyusuri rumah-rumah warga yang kebanyakan masih terbuat dari kayu. Aku berharap untuk bisa menemukan warung yang masih buka ketika itu. Entah seberapa jauh aku sudah berjalan, tampaknya warung-warung di sekitar sana sudah tutup. Mengingat penginapanku itu jauh dari mana-mana, ditambah kiri kanannya pun masih pohon-pohon besar, aku pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di perjalanan pulang ke penginapan, tampak terdengar olehku seperti ada suara seorang perempuan.
Kang, Kang.
Ia memanggil-manggilku dari arah samping, dekat pepohonan besar itu. Benar saja, ketika aku tengok, nampak terlihat seorang perempuan, masih lumayan muda, dengan rambut panjang diikat, yang melambai-lambai memanggilku.
Kang, Kang.
Aku pun berjalan ke arahnya. Kulihat perempuan itu seperti sedang kewalahan oleh barang bawaannya. Semakin dekat, aku pun melihat perempuan itu memang masih muda, wajahnya cantik, memakai pakaian seperti daster bermotif batik berwarna hijau kecoklatan.
Kang, punten, saya boleh minta tolong bawain ini ke rumah saya?
Oh, boleh-boleh, bawain apa teh? Ini keranjang ya? Isinya ubi teh. Ya udah. Rumah teteh di mana?
Perempuan itu pun menunjuk ke arah belakangnya. Memang persilahkan kau mengikutinya. Aku pun langsung membantu membawakannya keranjang itu yang berisi ubi, sambil mengikuti perempuan itu yang berjalan masuk ke rumahnya, tak jauh dari arah pepohonan itu. Tampak olehku sebuah rumah yang hampir mirip seperti gubuk tua. Dan saat masuk ke dalamnya, terlihat pencahayaannya yang hanya menggunakan lampu minyak dan beberapa lilin saja ketika itu.
Teh ini taruh di mana?
Ucapku pada perempuan itu. Perempuan itu hanya menjawab dengan menunjuk ke arah meja dan menyuruhku menunggu sebentar. Katanya dia akan membuatkan teh untukku. Setelah itu dia pergi ke salah satu ruangan yang ditutupi oleh tirai berwarna coklat.
Eh teh, gak usah repot-repot teh. Saya cuma sebentar kok. Teh.
Namun perempuan itu tidak menjawab lagi dan menghiraukan perkataanku. Ya udahlah. Sambil menunggu perempuan itu membuatkan teh, aku coba melihat-lihat handphoneku. Namun tidak ada sinyal ketika itu. Hingga tak berapa lama, perempuan itu pun kembali meminta tolong padaku. Dari balik tirai itu dia berkata, tolong bawakan keranjang ubi itu ke sana. Aku pun kemudian membawa keranjang itu.
Setelah kubuka tirainya, nampak olehku seperti tempat yang mirip dengan dapur dan terhubung langsung ke arah halaman belakang rumah itu yang adalah pohon-pohon besar. Kulihat perempuan itu berdiri di depan salah satu pohon yang cukup besar.
Teh, ini disimpan di sini aja. Teh?
Dia tidak menjawab. Perempuan itu hanya terlihat berdiri menghadap pohon besar sambil membelakangiku.
Teh, ini udah saya bawa keranjang ubinya. Mau disimpan di mana ya?
Teriakku sedikit kesal. Dia pun menunjuk ke arah samping dari rumah itu. Lalu aku pun menaruh keranjang itu di samping. Begitu ku simpan, samar tercium semacam wangian bunga yang sangat menyengat. Entah bunga apa, namun wanginya sangat, sangat menyengat. Dan tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Saat itu aku pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan perempuan itu. Aku pun berencana meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun ketika aku berbalik,
loh, aku terkejut ketika aku balikan badan, rumah yang sempat kusinggahi tadi tidak ada, hilang, dan sekarang berubah menjadi pohon yang sangat besar. Aku seperti berada di tengah-tengah sebuah hutan yang tampak asing buatku. Kenapa ini? Belum sempat aku berkata-kata, tiba-tiba.
Reka mana, Kang? Hayu, ngilu jeng aing.
Perempuan itu tiba-tiba berkata seperti itu dan tertawa sangat menyeramkan. Dan ketika aku lihat lagi ke belakang, ya Tuhan, kini sosok perempuan tadi berubah menjadi perempuan yang sangat menyeramkan, memakai seperti kain panjang berwarna merah dengan rambut yang berantakan. Wajahnya putih pucat dengan mata yang hitam membelalak. Dan sekarang sosok itu berjalan perlahan ke arahku sambil menjulurkan tangan kanannya dengan kepala yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Sontak aku pun berteriak dan berusaha berlari untuk menjauhinya. Aku terus berlari dan terus berlari tanpa tahu arah tujuan, berusaha mencari jalan pulang. Namun sepertinya aku hanya berada kembali di tempat itu lagi. Tidak ada satupun rumah warga di sana. Oh, gimana sih? Aku pun terus berlari hingga aku merasakan ada sebuah tangan yang mencekram pergelangan kakiku hingga aku pun terjatuh. Saat aku mencoba untuk bangun, terdengar suara perempuan itu tertawa cekikikan. Ketika kulihat ke atas, sekarang tepat di atasku terlihat sosok perempuan itu melayang, menatapku dari atas sambil terus tertawa cekikikan. Melihat itu mendadak nafasku sangat sesak, pandanganku menjadi sangat sangat terbatas hingga pandanganku pun mulai gelap. Dan sama di tengah suara cekikan itu terdengar suara seperti hewan yang mengaung. Dan setelah itu aku pun tidak sadarkan diri.
Ketika aku tidak sadarkan diri, aku seperti bermimpi. Aku dibangunkan seorang kakek dengan pakaian serba hitam. Dia mengantarku ke sebuah pohon besar yang rindang. Kakek itu tersenyum baik padaku. Kakek itu menyuruhku untuk memutari pohon itu. Kemudian aku pun berjalan memutari pohon itu. Dan ketika aku memutari pohon itu dan berjalan sampai di baliknya, aku sekarang kembali ke penginapan. Aku lihat lagi ke belakang, pohon itu pun tidak ada, hilang. Tanpa pikir panjang lagi, aku pun langsung buru-buru masuk ke dalam penginapan dan menemui Bara. Keesokan harinya, aku pun menceritakan yang aku alami pada Bara. Dia menyarankan untuk segera mengemas barang-barang agar bisa langsung pulang ke Bandung. Mendengar ceritaku itu, kata Bara, aku memang diganggu makhluk halus. Seperempuan berbaju merah itu. Namun aku diselamatkan oleh seorang sepuh di sana. Bara hanya tersenyum. Dan dia hanya menambahkan, suara mengaung yang kudengar itu adalah suara harimau. Dia hanya mengangguk-ngangguk padaku dan menepuk bahuku, seolah berkata, aku harus lebih banyak bersyukur dan berdoa. Aku pun mengiyakan. Dan lanjut kami pun pulang ke Bandung dengan selamat. Pengalaman spiritualku itu membuatku kini menjadi lebih sensitif dari sebelumnya. Entah hanya perasaanku saja, namun setiap kali jika dalam perjalanan, terlebih jika aku sendirian, aku seperti bisa merasakan ketika ada sosok makhluk halus yang datang mendekatiku.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNA Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung, dan Insan Muda dimanapun kamu berada yang selalu setia untuk mendengarkan JNA Nightmare Side. Untuk kamu yang ingin kirim pengalaman cerita dan kisah nyatanya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kirim email kamu ke nms@ardenradio.com. Tapi kalau kamu ingin kirimnya paket untuk cepat sampai ke tempat tujuan, itu kirimnya pakai JNE, udah pasti dong Insya Muda ya. Dan yang pasti, kita ketemu lagi minggu depan di jam 10 sampai jam 12 malam JNE Nightmare Side-nya. Dan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagi Nightmare Side malam hari ini, kamu bisa dengarkan besok jam 6 malam. Kita akan update untuk 3 cerita yang baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Dan gak cuma itu, kita juga punya doku misteri dan testi misteri yang selalu ada di YouTube channelnya Arden Radio. Official merchandise Nightmare Side, t-shirtnya juga bisa kamu beli langsung di Arden Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung, harganya Rp90.000. Dan juga kalau kamu ingin pesan online juga boleh, Insya Muda ya, tinggal WhatsApp aja di 0812-2011-0595. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di JNE Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam cuma di 105,9 FM Ardan Radio.